Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana trano ny rahanay aminao atao anatin'ny tantsorika ho an'ny fianakaviana. Dia ny vavaka trano moa izany no ifanao anantsika ao anatin'izay tantsorika izay. Ka maly sika dia efa nandray an'i Moïse izay anisany fakantahaka tokoa amin'izay vavaka izay. Ny teny kely momba ny Moïse sika ho maly Fredeline, andeha averintsika amin'ny mpiaino izay.
Taranaka Hebreo Moïse hoy isika, anisany zanak'Israely izy fa tonga tany Egypta. Rehefa mitombo moa izany ireo zanak'Israely ireo dia nisy nifanahiana ny olona tao Egypta ka natahotra hoe sao dia hanohitra ny fanjakana. Ka tamin'izany fotoana izany dia nampitomboana ny asa nataon'izy ireo nefa mbola nitombo ihany ireo taranak'Israely ireo. Noho izany dia nametraka lalàna izy ireo mba hamonoana ny zaza. Na izany aza nefa dia mbola voavonjy ihany i Moïse. Noho izy nalefa ny fianakaviana izany tamin'ny rano Nila. Ka rehefa nahitan'izany tao an-dapa dia nandray azy ary lasa notaizaina tao an-dapa izy.
Dia mbola tohiza antsika ihany mopera ny fampafantarana fohifohy ny tantarany Moïse izany nendoany sy ny hoe toetra mety nampiavaka azy.
Noho izy notezaina tao an-dapo izay da azo lazaina hoe olona nilamina izy. Tsy vitany hoe nilamina fa azo nantenena mihitsy hoe azo toerana ambony tao amin'ny fanjakana, ho mpiasam-panjakana ambony sy anapahefana. An'izy nilamindamin'izay ary dia inona moa izany mba nataony fa dia mandehandeha. Dia hitantsika ao amin'ny tohian'ny tantara ny hoe ny 5:10 ny toko faharoa. Rehefa lehibe moa izy dia nianga nankany amin'ny mpiray firenena aminy dia nahita ny asa mafy nataon'ireo. Ary nahita koa ny Egiptianina anankiray nikapoka Hebreo anankiray anisan'ireo mpiray firenena aminy. Nierikerika izy aloha ary noho ny fantany fa tsy nisy olona teny dia novonono faty ilay Egiptianina ka nafeniny tao anaty fasika. Ny ampitson'izay andro izay ihany mbola nianga indray moa izy ka indreto samy Hebreo noho ny fanditra. Ary hoy izy tamin'ilay diso hoe nahoana no ikapohanao ny namanao? Fa hoy navalindra lehilahy, iza no nanangana ny alahy ho lehibe nay sy ompitsaranay sa tadiavany lahy ho vonoana ho fatiko io a tahaka ny namonony lahy n'ilay ejipsianna raiky tahotra moa izy sady ny teny anakapo hoe misy mahalala tokoa. Tonga tany ampotitsofoky faraony zany toedra raha zany a de notadiavina ho vonoana ho faty a i Moizy, saingy nandositra izy ka nakany amin'ny tany Madianina de nipetraka teo anilan'ilay lavaka fatsakana. Zany hoe anina Madiana io no iantsoan'Andriamanitra azy ka mahatonga atsika manao an'izany tantara rehetra izany. Fa raha tsorona de hoe ilay faniriny, ilay fikasany olona ambony, ilay nijoroany ompiaro ny ray firenena aminy teo a de ino fa nivadika ho herisetra. Ary efa tonga herisetra io de tsy maintsy nandositra izy. Ary efa nandositra tany Madiana de lasa mpiandry ondry, ary noho ny andrasana aza tsy mba azy akory. Zay ny tantara ankapobeany ny alohany antsoan'Andriamanitra azy. Teo izy no nantsoan'Andriamanitra de inona moa zany fa miverina kely eo amin'nysaintsika ihany hoe matoa fidina Moizy resahana amintsika voalohany hoe mampatsiaro antsika n'izany tantara masiny zany, fa ny faharoa hoe azo lazaina fa olona diso fanantenana satria any amin'ny lalana tsy nieritreretiny no tsy maintsy nyzoroan'ny Moizy. Kanefa io ndray no iaonany amin'Andriamanitra sy iantsoan'Andriamanitra azy.
Nanahoany zay fiantsoan'Andriamanitra azy?
Raha tsorona de hoe tamin'izy ny andry ondry tany amin'ny hevitry Madiana no natongavan'ilay antson'Andriamanitra. Nahitan'ilay lobolobo nirehatra izy tsapany nefa fa tsy levona dia niolaka, de Andriamanitra no niteny taminy. Zao no hitatsika ao, hitany tompo fa niolaka nijery izy de nantso azy Andriamanitra teo afovoan'ny zava-maniry ny lobolobona na hoe ry Moizy, ry Moizy. Ka hoy ny navaliny ity aho, de toy izan'Andriamanitra hoe izao no Andriamanitra ny rainao, de Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Mba hahafahan'izany fifandraisany zany mitohy a de nanambara ny tenany tamin'ny Moizy zany ilay Andriamanitra ny antso azy, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra velona hoy Jesosy milazan'izay. Fa tamin'izay fotoan'izay nosaronany Moizy ny tavany fa natahotra nijeran'Andriamanitra mivantana izy. Ilay lobolobo nirehatra maripamantarana ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Moizy sy ny eonany taminy ary ny fampiresahany taminy.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Dia ankasitrahana ianao PN niaraka taminay tamin'izay katesizy androany izay mahakasika ny Moizy a. Rapitso tohizantsika hatrany mba hidirantsika amin'ilay hoe inona ny tena nakatsika tahaka tamin'ny Moizy a tamin'ny vavaka. De raha mipitso ary izay fotoanantsika izay a mandrapitafa.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.